Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou se všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.
Prosme v této chvíli Boha o porozumění kázání Božího slova. Prosím, aby kdo může k této modlitbě poklekl.
Bože drahý, přicházíme k tobě a z celého srdce děkujeme za tvoje slovo, které můžeme teď slyšet a že jsi nám ho dal, který nás občerstvuje, naši duši. Jsme ti za to tvoje požehnání nesmírně vděční. Předem. Amen.
Nyní se již můžeme zaposlouchat do Božího slova, které nám bude tlumočit bratr Žalud.
Když se někdy procházím po staroměstském náměstí, obvykle si nenechám ujít defilé apoštolů, místo, na kterém byli popraveni čeští pánové, a také Šalounův pomník mistra Jana Husa. Kdybych tam ovšem šel před týdnem 25. února, zřejmě bych zhlédl k balkónu paláce Kinských a v mysli si představil milicionáře a dělníky, jak podporují skvělou komunistickou budoucnost. Staroměstské náměstí nabízí mnoho momentů, které se váží k důležitým chvílím našeho národa. Bylo svědkem mnoha důležitých momentů pro budoucí osud našeho národa. Jeden významný, důležitý moment pro jiný národ popisuje evangelista Lukáš v 19. kapitole. Ano, je zde jiní aktéři, jsou zde jiní aktéři, jiná doba a jiné místo. Nicméně jsou tu spojnice s tou dobou nedávno minulou i naší současnou. V úvodním textu jsme byli uvedeni do děje, který zaznamenává pouze evangelista Lukáš a obvykle ho nazýváme nářek nad Jeruzalémem. Co se odehrálo předtím, zaznívá v podání všech evangelistů. Byl to Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Předpokládám, že se vám vybavila ta umělecká socha tady vedle při vchodu. Tento vjezd začal na temeni Olivecké hory, která se nacházela, nebo nachází ještě necelý kilometr na východ od Jeruzaléma. A bylo to v odpoledních hodinách onoho týdne, který jsme si zvykli nazývat týden utrpení. A je zajímavé, že sám Ježíš vytváří podmínky, aby lidé mohli projevit svoje mesiánské nadšení, svoje sympatie ke galilejskému rabínu, který se jim jevil jako naplnění jejich národních očekávání. A teď Ježíš posílá své dva učedníky, aby mu obstarali oslátko, které použije pro svůj vjezd do svatého města. Nebude už schovaný v davu, ale bude, sice jen trochu, bude vyčnívat nad dav, nad zástup. jako by chtěl víc vstříc opravdu tomu velmi intenzivnímu zájmu o jeho osobu, která byla teď, několik dní před velikonočními svátky, mezi lidmi cítit. Když pozorně čtete evangelijní podání, zjistíte, že teprve následně učedníci pochopili tuto událost jako naplnění 550 let starého proroctví Zachariáše, které zní: Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hele, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a nesoucí spásu. Pokořený jede na oslu, na oslátku, na osličí mláděti. Z toho vyplývá, že některé souvislosti chápeme teprve s odstupem. A proto by bylo dobré přijímat od Pána Boha úkoly, i když stále ještě nevidíme, jak důležité jsou pro nás, pro sbor, pro rodinu, pro národ. Učedníci přivedli oslátko do blízkosti vrcholu Olivecké hory. Tam byl, to bylo totiž místo, kde se poutníci po výstupu z Jericha často zastavili, aby si odpočinuli, znovu se spojili a sformovali, aby společně vešli do svatého města. Učedníci tedy připravili oslátko a když Ježíš došel se svými přáteli z nedaleké Betánie a s některými dalšími, kteří se v sobotu večer zúčastnili hostiny ve farizeově domě, položili učedníci na oslátko svá roucha a Ježíš nasedl. Když se rozjel, někteří lidé ho ve svém nadšení po lidském způsobu začali oslavovat. Totiž ze svých rouch vytvořili koberec, jaký mívají monarchové tohoto světa při slavnostních příležitostech. A jiní sekali palmové ratolesti, které svou jarní svěžestí dodávali tomuto okamžiku nestrojený lesk a kladli je na cestu. A když se průvod přiblížil k hraně temena hory, odkud bylo možné pod sebou spatřit nádherný chrám, město Jeruzalém, ve svěží jarní zeleně, lidé začali nadšeně volat. Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. A toto volání nebylo možné vykládat jinak, než jako oslavu Ježíše, jako očekávaného Hospodinova Mesiáše. Významná část národa, učedníci také, byla totiž přesvědčena, že Ježíš přichází do Jeruzaléma proto, aby vyhlásil své království. V Ježíši už dlouhé měsíce spatřovali naplnění svých očekávání. A nejen z tohoto přesvědčení tryskalo jejich oslavování. Dost možná, a především pro ty, kteří se přidali k tomuto zástupu, to bylo spontánní vyjádření nesouhlasu s politickým a duchovním stavem národa. A to vše se jistě nemohlo líbit Římanům, Herodovcům, ale především duchovním vůdcům národa. Protože ačkoliv kdysi byli připraveni počítat s Ježíšem jako s jejich člověkem, brzy poznali, že nechce hrát podle jejich karet. Nakonec se rozhodli po všech těch měsících jeho působení, že on představuje naopak velké riziko pro budoucnost národa. A tito duchovní vůdcové měli svá tykadla v zástupu, který sestupoval z Olivecké hory do údolí. Vy víte, kdo to byl? Byli to farizové, kteří namítali Ježíši a říkali mu, ať zakročí, ať nemluví takovýmto způsobem jeho příznivci, vždyť je to vlastně rouhání. A v té chvíli Ježíš pronáší něco mimořádného. Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Výraz pravím vám říká, že Ježíš tady hovoří s nejvyšší autoritou. A pak říká, že ti, kteří volali, by se dopustili křivého svědectví, kdyby mlčeli. A kdyby přeci jenom zamlčeli, koho rozpoznali v galilejském učiteli, Bůh by učinil zázrak a kamení by vydalo své svědectví. Ovšem, popravdě řečeno, my jsme nikdy neslyšeli, aby kámen promluvil. Leda obrazně to používáme pro archeologii. To znamená, že stále na světě byli, jsou a budou lidé, kteří se nenechají umlčet ideologickými křiklouny, mocí jakékoliv vládnoucí vrstvy, s fanatizovanými a ideologicky omámenými lidmi, ať jsou shromážděni třeba na nádvoří Pilátova paláce nebo na Staroměstském náměstí. Chcete-li rozšířit působiště třeba Václavské náměstí, kolik klíčařů nebylo skutečných klíčařů. Ti, kteří jsou ochotni svědčit pravdě, pravdě s malým p nebo s velkým p, vždycky tu někdo je. To je narážka také na jinou událost, která se odehrála 25. února, tedy před týdnem. Před týdnem tomu bylo 43 let, co zaplála druhá živá pochodeň Jana Zajíce na protest proti apatii našeho národa po vstupu spřátelených vojsk a proti postupující normalizaci. Můžeme mít výhrady proti tomu, jakým způsobem toto svědectví vydal, ale on promluvil. I na cestě z Olivecké hory nepřestávala zaznívat svědectví ve prospěch pravdy o Ježíšově mesiářství. I dnes je zapotřebí odvážných, kteří moudře vydávají svědectví o pravdě. Nejde o jakýsi trapný patos, jde o důvěryhodné, avšak odvážné svědectví, které zaznívá mimo jásavé okamžiky. Třeba, a teď narážím na jeden večer nebo ráno, u ohně za několik dní po této události, třeba před obyčejnou služkou. Avšak v jednu chvíli se upřímný jásot na svahu Olivecké hory stišil, protože ten, který byl středem oslavování, zvážněl a začal plakat. Byl to radikální rozdíl vůči tomu, co zaznívalo doposud. Radost oslavujících vystřídal Ježíšův zármutek. Nebyl to pláč rafinovaně vypočítaný, aby ukradl srdce lidí. Byl to upřímný, opravdový zármutek. Všimněte si, že Lukášův text ve verši 41. dává do souvislosti s pohledem na město tento Ježíšův pláč. Ježíšovi oči vidí za fasádu krásného pohledu na jarní město a jeho chrám. Vidí Getsemanskou zahradu, která je pod ním. Vidí tam učedníky, kteří usnou při modlitbě, kteří ho nechápou, nedovedou podpořit. Vidí Zrazující polibek Jidášův vidí zatýkání, jak ho vlečou městem. Vidí také přes obrys města pahorek, na kterém bude vztyčen kříž, na kterém dokoná své utrpení. Ale co víc, vidí, jak v tomto místě za několik let, za 40 let, budou Titova vojska obklíčovat Jeruzalém, budou ho dobývat, budou vraždit jeho obyvatele, věšet na kříže, takže po staletí naprosto vymizí stromy v okolí Jeruzaléma. Vidí a pláče nad tím, jak přeživší jsou jako zajatci a otroci vláčeni do jiných zemí a jak nastává 2000 let jejich utrpení. Nad tím plakal Ježíš Kristus. Zde nad zahradou Getsemane pláče nad svým národem, nad jeho městem. Je to nářek nad osudem národa. Za 5 dní bude lkát nad svým utrpením, ne nad zahradou Getsemanskou, ale uvnitř této zahrady. Zřejmě každý z nás přemýšlel, zda vůbec existovala jiná cesta, než odmítnout Ježíše, nebo odmítnutí Ježíše vlastním národem. Zkáza Jeruzaléma a 2000leté utrpení. Napadá nás, jak by se naplnila vlastně Boží proroctví, kdyby národ přijal Ježíše. A přesto stále zaznívá ta zřetelná věta Ježíšova. Kéž bys poznalo i ty v tento den, co je ti ku pokoji. My nejsme dokonce ani schopni číst proroctví tak, abychom si odškrtli, že národ mohl nebo nepřijal Ježíše Krista. Proto si dovolím nabídnout úvahu Ellen Whiteové z knihy Touha věků ze strany 402. Dávejte velmi dobře pozor, protože nás to může vnitřně malinko rozvrátit. Čím se mohl Jeruzalém stát, kdyby byl přijal dar milovaného syna? Byl by mohl vyvstat jako hrdé a blahobytné město, jako královna všech království, jako silné, svobodné město, nadané mocí, danou mu Bohem. V jeho branách by nemuseli stát ozbrojení vojáci, z jeho hradeb by nevládly římské prapory. Pak autorka dodává, slavná budoucnost, která mohla potkat Jeruzalém, kdyby přijal svého vykupitele, vyvstala před očima Božího syna, myšleno v ten okamžik, nad kterým se právě zamýšlíme. Podle Whiteové národ mohl ještě ten den přijmout Ježíše za Mesiáše. To není její spisovatelská licence, aby dramatizovala líčení. Studujte vy sami proroctví Starého zákona, Zachariáše, Joele, Izajáše, v souvislosti třeba s jinými místy, jako je Deuteronomium. A přijdete zřejmě k podobnému závěru. Nebylo osudově dané, aby národ nepřijal. Samozřejmě, že vyvstávají další otázky, na které můžeme hledat odpověď jindy. Ježíš tedy plakal proto, že národ se mohl vyhnout osudu, který později započínal Titovým obléháním Jeruzaléma, a neudělal to. Proto plakám. Zklamání totiž roste úměrně svědomím nevyužité možnosti, která je na dosah ruky. A nyní budeme pokračovat ve sledování průvodu do Jeruzaléma. Janovo evangelium zmiňuje pozoruhodný detail, že totiž kromě oslavného jásotu na adresu Ježíše jako Hospodinova krále, také zaznívalo svědectví o Lazarově vzkříšení. Jan 12. kapitola 17. verš. To bývá někdy přehlédnuto. Tato zmínka naznačuje, že při tomto slavnostním jásání zaznívaly vzpomínky na to, co Ježíš významného učinil. Jeho skvělé činy. K Ježíšově skupině se přidávali ti, kteří vydávali svědectví, že Ježíšův mesiánský program, který kdysi na začátku svého působení přednesl v nazaretské synagoze, nebyl obvyklý předvolební získávání sympatizantů. Pro vás ještě připomenu, který program to byl. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. K chválícímu davu se tedy připojovali lidé, kteří mohli dosvědčit, že vzkřísil, že vrátil zrak, že uzdravil z malomocenství, že vrátil sluch, že odpustil hříchy, že dal naději sklíčeným, že vyučoval evangelium. Najdou se i dnes ti, kteří mají odvahu hezkým způsobem vydat svědectví o tom, co Ježíš v jejich životech vykonal. Předvelikonoční Jeruzalém byl ten den zaplavován od východu jásavými davy, spontánně oslavujícími poutníky. Pro ně to nebyl jakýsi happening, kterého se lidé rádi účastní, protože se něco veselého, hezkého, významného děje. Ale pro ně to byla příležitost vydat svědectví a poděkovat tak za projevené milosti ze strany Ježíše. A Ježíš toto dělal občas. Den předtím, večer, přijal pozvání na hostinu od malomocného nebo uzdraveného z malomocenství farizea. Přijal pomazání od Marie v jeho domě jako výraz vděčnosti za osvobození, které prožila. A tady vidíme, že celé město si na něco vzpomnělo, že něco příjemného nebo jejich příbuzní, blízcí, známí s Ježíšem prožili. A proto jásali a vyjadřovali radost, že tento galilejský rabín přichází do Jeruzaléma a jak se domnívají, že chce ustavit Hospodinovo království. A národ se ocitl na křižovatce. Udělá další krok k ustanovení Hospodinova království. Nenechá si nějakým způsobem vzít tuto možnost, ukrást revoluci. Je čas rozhodnutí. My však musíme vědět, že postavení figurek na dějné šachovnici bylo v tento den, pro tento den bylo připravováno velké měsíce nebo mnoho měsíců předem. Ti, kteří byli u moci, soustavně monitorovali nálady lidí v blízkosti Ježíše. Brzy si uvědomili, jak jsem řekl, že Ježíš nebude jejich člověk, protože s nimi nespolupracuje, nebude na jejich volební kandidátce. Proto začali sbírat Ježíšovy výroky a činy, které by se daly interpretovat jako náboženské nebo politické zločiny. Vzpomínáte si na ta různá nařčení? Chce zbořit chrám. Nemáme dávat daně Římanům. Nabádá lidi, aby ho uznávali jako rovného Bohu. Přivlastňuje si mesiářství, porušuje sobotu. To všechno jsme zaslechli z evangelií, víte. Ale také musíme konstatovat, že lidé nebrali tato obvinění zcela vážně. Nicméně náboženští vůdcové už několik měsíců kriminalizovali jeho sympatizanty. Podle Jana 9. kapitoly 22. verše jeho stoupenci měli být vyloučeni ze synagogy, čili měli být zbaveni určitých občanských a náboženských práv. A když Ježíš pak zkřísil Lazara, sympatie k Ježíšovi u lidí vzrostly velmi vysoko a lidé očekávali, že během blízkých Velikonoc přijde do Jeruzaléma a mám-li použít opět tu šachovou mluvu, učiní zásadních tah. A tehdy duchovní špičky vydali na Ježíše zatykač. Na místě, kde Ježíš zaplakal, řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Byla to křižovatka, důležitá křižovatka národních dějin. Bylo možné vůbec něco změnit? Ano, některé křižovatky nebo některé události jsou opravdovými křižovatkami. Ale 25. únor odpoledne, o později, to už bylo vyjevení toho, že výhybka byla učiněna. A dokonce se to dokonce zřetelně zaznělo z onoho balkonu. Já jsem přesvědčen, že v případě národa izraelského byl ještě čas, aby Jeruzalém vstoupil na cestu pokoje. Fatální rozestavení figure, který jsem vylíčil, na kterém pracovali vládnoucí špičky národa, sice byly velmi hrozivé, ale určitý radikální čin mohl změnit fatalitu rozestavení těchto figurek. Nebylo to jásání, i když bylo upřímné, volání, ať žije král. Ale bylo to přijetí toho nejzásadnějšího principu, který Ježíš prosazoval. Znovu zrodit se pro Boží království. Být ochoten jít cestou uznání vin a hříchů a dovolit Bohu, aby pomazal oči, aby ti lidé spatřili v Ježíše a národ spatřil v Ježíši svého mesiáše. Sodomě stačilo pro záchranu 10 spravedlivých. Pro Jeruzalém nevím, kolik by stačilo, kolik procent. Když bychom studovali proroctví, možná, že bychom k nějaké cifře možná došli. Ale co je podstatné, že dnes se buduje budoucnost a dnešek sklízí plody minulého jednání. K této myšlence se ještě vrátím. Ježíš byl přesvědčen, že tento den bylo možné ještě vstoupit na cestu pokoje. Připustme, že rozhodující čas národa se na poslední chvíli znovu zrodila pro Boží království. A pak můžeme uvažovat tak trochu o technikálích předání moci novému království. Můžeme hledat novozákonní Batšebu, která svým rozhodným jednáním prosadila Boží vůli, aby se zaslíbený syn stal králem. Narážím tady na děj první královské první kapitoly, která popisuje dramatický vstup Šalamouna na trůn. A to v době, kdy jiný Davidův syn Adoniáš byl podpořen generálem Joábem, jeho vojskem, veleknězem Ebiatárem, dalšími královskými princi a dalším hradním personálem. Ona moudrým způsobem ono předání moci zajistila. Kdo by mohl být tou novozákonní Betšabé, aby království Boží přešlo na stranu Ježíše? Jan Křtitel byl už mrtvý. Mohl to být Nikodém a Josef z Arimatie, kteří byli v nejvyšším národním orgánu synedriu? Možná. Ale především to mohli být učedníci a ti zklamali. Ale Ježíš, co víme jistě, by rozhodně nechtěl, aby nastala konfrontace mezi jeho královstvím a stávajícími mocenskými lidmi nebo v postavení moci pomocí síly. To je patrné z Ježíšova jednání v Getsemane, kdy odmítl bránit se mečem vůči zatýkání. To je patrné, že zvolil při této události oslíka, ne válečnického koně, ale míru milovné oslátko. My také víme, že se nabídla parodie novozákonní Batšeby. Byl to Jidáš. Ten chtěl v čele Hospodinova království Ježíše. Ale chtěl toho dosáhnout prostředky, které byly rozporu s principy tohoto království. On používal diplomatické triky, lži, popření lidské svobody a měl slabost, chtěl se obohatit. Žel, nebyla k dispozici žádná novozákonní Batšeba, ale jinak jsem přesvědčen, že kdyby národ splnil základní podmínku, kterou tak těžce chápal Nikodém, věřím, že by Bůh pro předání moci vytvořil podmínky. A nemuselo by to být podle první královské první kapitoly. Co říci na závěr? Dnes si můžeme myslet, že nic velkého se v našem životě neděje, nic v církvi důležitého se neděje, nic důležitého také nemůžeme zkazit. Ale ono to tak není. Dnes je čas, kdy se zakládá budoucnost. Jak jsem řekl, jsou události, které mají význam, dějné křižovatky. A to byla neděle, kdy Ježíš vstupoval po svahu Olivecké hory do Jeruzaléma. A jsou jiné události významné, kdy se jenom dozvídáme, že křižovatka byla přehozena. A s tím se už nenadělá nic. A tady myslím ještě na jedno výročí, které my jako církev zakusíme na podzim tohoto roku. Vy staří víte, na co budu narážet. Je to před 60 lety 1. října byla zakázaná církev. Je tu pamětník nějaký tohoto momentu? A jsou tu. Tehdy církev na 4 roky žila v ilegalitě a zakoušela pronásledování. 1. říjen, to je ten typ události, kdy se zjeví, že výhybka byla přehozena. Nic s tím nenaděláme. Ale co můžeme ovlivnit, jak se během 4 let zachováme? Jestli budeme stateční, jestli budeme na straně Božího království. Statečnost ve vypjatých dobách se nerodí naráz. Vypjatá situace jen odhalí to, co se v klidných dobách jeví jako neviditelné či nepatrné, ale co je pěstováno a o co se pečuje. Dnes se staví figurky na šachovnici určitých důležitých tahů v našich životech. V každé chvíli, jednotlivé chvíli, kdy do naší duše vstoupí Ježíš se svými nároky, nároky svého království, a my na to odpovíme po našem zápasu vnitřním. Ano, pane Ježíši, a to slovo pán není jenom zdvořilostní oslovení, to je vyjadřování, že je nad námi monarcha, ten, který vládne. Jistě, pane Ježíši, pak zakládáme šťastnou budoucnost. Ti, kteří přijali Ježíše za svého krále a uvěřili mu, uvěřili také jeho slovu, které řekl za několik dní, když uvidíte, jak vojska obklíčují Jeruzalém, utecte. A skutečně v 70. roce je zaznamenáno, že křesťané opouštěli, ne v 70., promiňte, v 66. roce, kdy poprvé Cestius Gallus oblehl Jeruzalém, opouštěli Jeruzalém. Kéž bychom v každé chvíli mohli poznat, co je k našemu pokoji, k pokoji naší rodiny, našeho manželství, k pokoji našeho sboru, naší církve, našich spoluobčanů. Berme vážně i klidné doby, protože v nich se rodí, sice neviditelně, naše budoucnost. Amen.
Nyní ještě v tichosti na svých místech můžeme přemýšlet o tom, co jsme slyšeli při hudebním přednesu.